Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 3. januar, ovo su vijesti dana. Komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu izbora vijeća ministara nije dala preporuku za potvrđivanje imenovanja Mlađana Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice.
Komisija je sa 4 glasa za, 4 protiv, uz 2 suzdržana, odlučila da ne da preporuku za imenovanje, potvrđivanje imenovanja na ovu dužnost.
Radnici javnog kantonalnog preduzeća Zenica Trans četvrti dan drže u blokadi autobusku stanicu u Zenici. Račun ovog preduzeća blokirala je porezna uprava zbog duga od 4 miliona konvertibilnih maraka, a u Zenici je danas bila sazvana i vanredna sjednica gradskog vijeća, no prekinuta je zbog nedostatka kvoruma.
Nemamo čega živjeti, a samim time što nam je blokiran račun na strani poreske uprave, mi više nismo stajni da kupimo gorivo.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozvalo je ambasadora Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića na razgovor zbog, kako je rečeno, incidenata i kontinuiranih nasrtaja na crnogorsku zastavu i ambasadu Crne Gore u Beogradu.
Najviši državni funkcioneri Crne Gore i Srbije su razmijenili oštre ocjene povodom paljenja crnogorske zastave na zgradi ambasade Crne Gore u Beogradu od strane huligana i navijača Crvene zvezde.
Sobranje Sjeverne Makedonije konstatovalo ostavku Zorana Zaeva na funkciju predsjednika vlade, koji je potpisao kako bi bio otvoren put izglasavanju takozvane tehničke vlade.
Predsjednik ove vlade u tom periodu bit će Oliver Spasovski iz vladajućeg socijaldemokratskog saveza, dosadašnji ministar unutrašnjih poslova u vladi Zorana Zaeva.
Američki State Department pozvao danas građane Sjedinjenih Američkih Država da hitno napuste Irak, potvrđeno iz ambasade Sjedinjenih Država u Iraku. Cijene nafte na svjetskom tržištu danas porasle za više od 4% nakon objavljivanja vijesti da su Sjedinjene Američke Države ubile komandanta iranskih snaga Kuc Kasema Solemanija. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u božićnoj poruci koju je danas uputio, između ostalog poručio da je Božić poziv na promjenu, da njime postanemo bolji ljudi, bogatiji vjerom i jači ljubavlju i nadom. Vrijeme sutra prije podne pretežno oblačno, u večernjim satima u većem dijelu Bosne kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1 na jugu do 6, a tokom dana od 4 do 10 na jugu od 8 do 13 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu izbora vijeća ministara nije dala preporuku za potvrđivanje imenovanja Mlađana Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice. 4 člana komisije su bila za, 4 protiv i 2 uzdržana. Mišljenje komisije nije obavezujuće za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Centralna izborna komisija saopštila je 18. decembra da je utvrđeno da Božović ispunjava sve potrebne uslove za imenovanje propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, informiše Milado Bradović.
Nakon završetka sjednice Komisije za pripremu izbora vijeća ministara BiH, prvi zamjenik predsjedavajućeg ove komisije, Halid Genjac, saopštio rezultate glasanja. Na sjednici je bilo prisutno 10 članova komisije, a Genjac je bio uzdržan tokom glasanja.
Komisija je sa 4 glasa za, 4 protiv, uz 2 suzdržana, odlučila da ne da preporuku za imenovanje, potvrđivanje imenovanja na ovu dužnost. Potrebne su dodatne konsultacije o niz pitanja vezanih za ovo imenovanje. Tu ima i nekih elemenata stranačkih dogovora o principu imenovanja ministra za ljudska prava i izbjeglice.
Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa glasao je protiv izbora Mlađana Božovića, a od Božovića je tražio da se izjasni o problemu migranata u BiH.
Šta ćemo sutra ako, ne daj Bože, 10, 15, 20 djece umri od gladi, od zime? I to su nečije djeca. Da li ta treba da ministar ili savjet ministra kaže to nas, nas ne tiče? Molim vas, je li to humano? Je li to ljudsko pravo?
Odgovor ima Mlađana Božovića nije bio zadovoljan ni Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije BiH. Magazinović smatra da će nakon negativnog stava komisije uslijediti neka vrsta trgovine unutar vladajuće koalicije.
Ovo mišljenje komisije će poskupiti jednu, drugu ili treću stranu u pregovorima koji će uslijediti već sutra, jer očigledno da će se sada oko ovog imenovanja trgovati.
Nenad Nešić iz Demokratskog narodnog saveza smatra da se na sjednici komisije pokušavao napraviti cirkus, s obzirom da migranti nisu u nadležnosti ministarstva koje Božović još nije preuzeo.
A neko je ovdje htio na osnovu migranata da dobije političke poene i da osudi čovjeka koji nije ni preuzeo još dužnost.
I pored negativne odluke komisije, konačnu riječ o Božoviću, koji je predložen u ime Demokratskog narodnog saveza, da će predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, potvrdio je Nešić.
Mišljenje komisije nije obavezujuće, konačnu riječ će dati parlament Bosne i Hercegovine, sjednica parlamenta je 16. januara i tada će biti sve jasno.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radnici javno-komunalnog preduzeća Zenica Trans četvrti dan drže u blokadi autobusku stanicu u Zenici. Na ovaj korak radnici su se odlučili zbog nedostatka goriva za rad, jer im dobavljači ne žele isporučivati gorivo bez prethodne uplate novca. Podsjećamo, račun preduzeća blokirala je porezna uprava zbog duga od 4 miliona konvertibilnih maraka. U Zenici je danas bila sazvana vanredna sjednica gradskog vijeća, na kojoj su trebala biti ponuđena neka rješenja, no i ona je prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Pripremio Ivan Katavić.
Oko 150 radnika poduzeća Zenica Trans i danas drže u blokadi zeničku autobusku stanicu. Kažu da na taj način žele primorati gradske vlasti da iznađu rješenje da se odblokira račun firme, kako bi radnici mogli ponovno početi raditi. Huso Sarvan, predsjednik sindikata tog poduzeća, za Radio Slobodna Europa je izjavio.
Mi smo dobili dio plate za oktobar mjesec u iznosu 300 maraka. Drugi dio plate trebao je biti isplaćen, međutim poreska uprava na evakuaciju. Tako da više nemamo ni plate, nemamo čega živjeti, a samim time što nam je blokiran račun od strane poreske uprave, mi više nismo stajni da kupimo gorivo.
U Zenici je danas bila sazvana izvanredna sjednica gradskog vijeća grada Zenice. Sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Direktor poduzeća Zenica Trans, Darmin Terzić, kazao je kako očekuje od gradskih vlasti da izglasaju zaključke o prenosu novčanih sredstava kojim bi se deblokirao račun firme.
A u daljnjem, mi moramo nadzorni odbor, novi nadzorni odbor koji je prije 10 dana imenovan i uprava, radimo intenzivno na iznalaženje rješenja na planu za 2020. plan oporavka, uključujemo znači sve moguće eventualne troškove, prihode koje bi mogli ostvariti, da vidimo znači gdje se nalazi firma. Naravno, u taj plan uključujemo i trošak vraćanja odgovarajuće rate po reprogramu koji bismo potpisali u narednom periodu, tamo negdje do 1. aprila.
Zenički gradonačelnik Fuad Kasumović pozvao je radnike da odblokiraju autobusku stanicu jer ona nije u njihovom vlasništvu, u suprotnom bi mogla intervenirati policija. Direktor Terzić također je u izjavi za naš radio pozvao radnike na taj korak.
S obzirom da je stanica imovina grada, a nije preduzeća Zenica Trans, mi je koristimo. Jednostavno, ja sam im rekao da ne bi slučajno došlo sutra, danas sutra, zbog problema u gužvi saobraćaja, da ne bi policija intervencijala, nemojte blokirati imovinu koja nije imovina preduzeća.
Račun poduzeća Zenica Trans blokirao je kantonalni porezni ured Zenica zbog duga od 4 milijuna konvertibilnih maraka. Radnici su najavili kako će sutra poduzeti radikalnije mjere, a to je stupanje u štrajk glađu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Od 1. januara u Republici Srpskoj iznos najniže plate povećan je sa 450 na 520 konvertibilnih maraka. Tu platu bi trebalo da prima najmanje 18.000 zaposlenih u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Građani i sindikati kažu da je to iznos od kog prosječna porodica ne može da zamisli normalan život. Slušamo Milorada Milojevića.
Istraživanje Saveza sindikata Republike Srpske pokazalo je da bi radnik koji je do sada primao najnižu platu od 450 maraka morao za kilogram teletine da provede duže od jednog radnog dana na poslu. Sa novom najnižom platom od 520 maraka za nijansu su poboljšane mogućnosti. Generalni sekretar Saveza sindikata Goran Stanković ističe da bi najnižu platu trebali da primaju samo nekvalifikovani radnici, njih oko 11.000, no stvarnost je drugačija, pa je statistika pokazala da je najnižu platu, na primjer, u avgustu 2019. godine primilo gotovo 40.000 radnika.
smatramo da kroz povećanje najniže plate da to treba da gura i ostale plate sa KV, srednjom stručnom spremom i visokom stručnom spremom, jer nelogično je da u jednom preduzeću svi radnici budu prijavljeni na najnižu platu.
Pitali smo i Branka Malbošića, Nevenu Tović i Stojana Šulića šta misle o najnižoj plati od 520 maraka.
Oni su svjesni da to nije dovoljno, ali nemaju mogućnosti više ni da podignu.
Ekonomisti mogu, a koji su naučili da raspaju ne mogu ni sa 5 miliona.
1000 maraka, moglo se živjeti.
Poslodavci se sa druge strane ne slažu sa povećanjem najniže plate. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Tražit ćemo od vlade Republike Srpske u narednom periodu da se donese pravilnik na osnovu koga se utvrđuje najniža plata i da onda jednostavno više nema pregovora i razgovora.
Pretposljednji dan 2019. godine na sjednici entitetske vlade donesena je odluka o utvrđivanju najniže plate u ovoj godini. Odluka je donesena zato što se oko toga nisu uspjeli dogovoriti poslodavci i sindikat. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Skupština Unsko-Sanskog kantona na vanrednoj sjednici usvojila je odluku o privremenom finansiranju za period januar-mart 2020. godine. Zastupnici su usvojili i prijedlog odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja za isti period. U toku je rasprava o informaciji o zapošljavanju i u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama te javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Unsko-Sanski kanton. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Najviše pažnje na današnjem vanrednom skupštinskom zasjedanju očekivano posvećeno informaciju o zapošljavanju u 2019. godini, što već mjesec dana traže zastupnici Pomaka, Stranke demokratske akcije i DEF-a, tvrdeći da se radi o prekomjernom zapošljavanju stranačkih kadrova u institucijama i preduzećima čiji je osnivač Unsko-Sanski kanton. Zikrija Duraković, zastupnik Pomaka.
Evo i danas kažem da je bilo sigurno preko 200 novih upošljavanja u ovoj godini. Mi svi dobro znamo i ko je dobio novi posao, ko ide na novo radno mjesto, odnosno naši građani to znaju. Smisao i mog pitanja i rada Pomaka i svega ovog što radim jeste da taj sistem postane transparentan, zakonit, uređen, jasno određenim principima gdje svi naši građani imaju pravo na radno mjesto.
Najnoviju informaciju koja je jutro stigla iz Porezne uprave o prijavama i odjavama radnika od 2015. do 2019. godine, koju je ranije zatražio skupštinski kolegij, različito su tumačili skupštinski zastupnici, ovisno iz koje političke partije dolaze, jer već neko vrijeme nema jasno definisane parlamentarne većine u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Nijaz Jusić iz Nezavisnog bloka tvrdi da oni koji su inicirali ovo pitanje nisu motivirani problemom zapošljavanja, već pokušajima da se formira nova parlamentarna većina predvođena Strankom demokratske akcije.
Nije problem upošljavanje. Problem je da li neko ko želi da ima utjecaj na taj proces to danas ima ili nema. I to je ključna stvar koja se danas provlači i zbog čega je indicirana ova sjednica i zbog čega se čitav kanton dovodi u krizu.
Iz kluba Stranke demokratske akcije predloženo je i nekoliko mjera kako bi se zaustavio ovakav, kako kažu, netransparentan način zapošljavanja. Jasmin Musić, klub poslanika Stranke demokratske akcije.
Mi smo išli danas u pravcu da predložimo moratorij na zapošljavanje do usvajanja prijedloga budžeta Unsko-Sanskog kantona, programa rada i financijskih planova javnih ustanova i preduzeća za 2020. godinu, osim u izuzetnim slučajima gdje je to zaista neophodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz regije. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je pozvalo ambasadora Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića na razgovor zbog, kako je rečeno, incidenata i kontinuiranih nasrtaja na crnogorsku zastavu i ambasadu Crne Gore u Beogradu. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozvalo je vladu Srbije da u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama hitno reaguje na ovaj vandalski čin, te da nadležni organi što prije preduzmu odgovarajuće mjere protiv organizatora i počinilaca koji, kako se navodi u saopštenju, narušavaju sigurnost prostorija ambasade Crne Gore. Iz Podgorice se javio Srđan Janković.
Najviši državni funkcioneri Crne Gore i Srbije su razmijenili oštre ocjene povodom paljenja crnogorske zastave na zgradi ambasade Crne Gore u Beogradu od strane huligana i navijača Crvene zvezde. Najprije je crnogorski premijer Duško Marković nazvao necivilizacijskim atakom sinoćni skup huligana navijača Zvezde ispred ambasade Crne Gore u Beogradu, a odnos vlasti Srbije prema tom događaju i paljenju državne zastave Crne Gore Marković je ocijenio zaprepašćujućim. Na to je odgovorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink, a koji ipak nije osudio paljenje zastave na crnogorskoj ambasadi i odbacio konstataciju crnogorskog premijera da ambasada Crne Gore u Beogradu nije bila zaštićena.
To sa zastavom svakako nije nešto za pohvalu i nije nešto što čime možemo da se dičimo. Ali ja vas pitam kako to nije bila zaštićena ambasada?
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije najoštrije je osudilo paljenje crnogorske zastave na zgradi ambasade u Beogradu, ocijenivši da to ide na ruku onima koji odgovornost za krizu u Crnoj Gori pokušavaju da prebace na Srbiju. Povodom paljenja zastave u Beogradu, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je pozvalo na razgovor ambasadora Srbije Vladimira Božovića, ujedno pozivajući vladu Republike Srbije da hitno reaguje na ovaj vandalski čin i da nadležni organi što prije preduzmu odgovarajuće mjere protiv organizatora i počinilaca koji narušavaju bezbjednost prostorija ambasade Crne Gore. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising Reinke osudila je napad na ambasadu Crne Gore i poručila na svom Twitter nalogu da je šokirana snimkom oskrnavljene zastave i pozvala je na dijalog. Od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti širom Crne Gore se održavaju protesti vjernika Srpske pravoslavne crkve, koja je taj zakon okarakterisala pokušajem otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske je najavljeno da će povodom zakona o slobodi vjeroispovijesti podnijeti ustavnu žalbu, te da očekuju da Ustavni sud proglasi sporne odredbe neustavnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sobranje Sjeverne Makedonije konstatovalo je ostavku Zorana Zaeva na funkciju predsjednika vlade, koji je potpisao kako bi bio otvoren put izglasavanju takozvane tehničke vlade. Zoran Zaev ranije je potpisao ostavku na funkciju predsjednika vlade Makedonije, čime je otvoren put za izglasavanje takozvane tehničke vlade. Tehnička vlada, čiji je osnovni zadatak provođenje slobodnog i demokratskog izbornog procesa, preuzima vlast 100 dana prije prijevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 12. april 2020. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik ove vlade u tom periodu bit će Oliver Spasovski iz vladajućeg socijaldemokratskog saveza, dosadašnji ministar unutrašnjih poslova u vladi Zorana Zaeva. Opoziciona VMRO DPMN u tehničkoj vladi će voditi dva ministarstva, za unutrašnje poslove i za trud i socijalnu politiku. Pre ostavke premijera Zorana Zaeva bilo je nekoliko događanja koja su dovela u pitanje formiranje tehničke vlade i održavanje prevremenih parlamentarnih izbora 12. aprila. Naime, Zaev je upozorio opoziciju da neće dati ostavku 3. januara, kako je dogovoreno, ukoliko njeni poslanici ne prestanu da blokiraju donošenje nekoliko zakona vlade koji su se trebali primjenjivati od 1. januara, a od kojih zavise plate, penzije i investicije. Ipak, nakon višednevnih peripetija, postignuta je saglasnost da ti zakoni prođu u parlamentu. Nakon toga, nova pretnja dogovorenoj agendi je bio predlog opozicije da novi ministar unutrašnjih poslova bude armijski pukovnik Dragan Kovački. Na to je reagovala vladajuća koalicija, koja se suprotstavila sa obrazloženjem da Ustav ne dozvoljava da uniformisano lice vodi to ministarstvo. Tako, novi ministar unutrašnjih poslova u narednih 100 dana će biti Nake Čulev, raniji direktor obaveštajne službe. Koncept tehnička vlada je uveden nakon krize koja je nastala 2015. godine, kada je tadašnji lider opozicije Zoran Zaev počeo da objavljuje takozvane bombe sa prisluškivanim razgovorima u kojima su bili obelodanjeni slučajevi korupcije i kriminala vladajuće koalicije na čelu sa VMRO DPMN i premijera Nikole Grujevskog. Ovaj koncept, koji je sada i zakonska obaveza, je deo takozvanog pržinskog dogovora nazvanog po skopskom naselju Pržino, kojeg su postigli Grujevski i Zaev uz posredništvo međunarodne zajednice. Nekoliko godina kasnije, nakon što Severna Makedonija nije dobila datum za početak pristupnih pregovora sa Europskom unijom, lideri najvećih partija su se dogovorili za održavanje prevremenih izbora. Ovo je druga tehnička vlada pre održavanja parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I svijeta. Jedan od najviših vojnih zvaničnika u Iranu, general iranske revolucionarne garde Kasem Soleimani, ubijen je u američkom napadu dronom u Bagdadu u vrijeme porasta napetosti i neprijateljstva između dvije zemlje, koje bi mogli da dovedu do odmazde Teherana, javlja Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Američki iranski zvaničnici su potvrdili smrt jednog od najmoćnijih ljudi u Iranu u američkom napadu na dva vozila na međunarodnom aerodromu u Bagdadu u ranim jutarnjim satima 3. januara. Slušamo Ajlu Obradović.
Američki i iranski zvaničnici su potvrdili smrt Kasema Soleimanija, jednog od najmoćnijih ljudi u Iranu, u američkom napadu na dva vozila na međunarodnom aerodromu u Bagdadu u ranim jutarnjim satima 3. januara. Soleimani je vodio jedinicu Kuds koju su SAD obilježile kao terorističku organizaciju. Na državnoj televiziji Irana emitovano je saopćenje Ajatolaha Ali Kamneija, vrhovnog vjerskog vođe.
On je proveo cijeli život vodeći džihad na Božjem putu. Mučeništvo je bila nagrada za njegove stalne borbe svih ovih godina. S Božjom milošću, nakon njegovog odlaska, njegov rad i put neće biti zaustavljeni ni blokirani. Ali žestoka osveta čeka zločince čije su prljave ruke, proliće njegovu krv i krv drugih mučenika u sinoćnjem incidentu. Mučenik Soleimani je međunarodno lice otpora i svi koji vole otpor traže osvetu za njegovu krv.
I predsjednik Irana Hasan Ruhani najavio je osvetu. U Iranu su proglašena 3 dana nacionalne žalosti. Građani Teherana u anketi kažu:
ovo je čin za koji su odgovornost preuzeli zvaničnici Sjedinjenih Država, budite sigurni da je amaterski čin. Naša nacija će postati još jača, naša nacija će biti još svesnija, proizvešćemo više Soleimanija. Uveravam vas.
Mislim da ovo neće ostati bez odgovora i može dovesti do loših incidenata u regiji, zbog kojih će patiti i Sjedinjene Države i narod Iraka i drugi države u regiji.
Pentagon je izjavio da je cilj napada bio spriječiti iranske planove za napade u budućnosti. Dodaju da je Soleimani organizovao napade na baze iračke koalicije predvođene SAD-om posljednjih nekoliko mjeseci, kao i da je odobrio napade na američku ambasadu u Bagdadu prošle sedmice. Evo što kaže demonstrant iz Bagdada.
Amerika i Iran bi svoje probleme trebalo da rješavaju van Iraka. Ne želimo da to rade u Iraku jer to neće nama pomoći. Mi na trgu Tahrir ne slavimo ubistvo Soleimanija ili bilo koga drugog jer ovo na kraju dana nama ne pomaže.
Irački premijer Adel Abdul Mahdi osudio je ubistvo i rekao da napad predstavlja kršenje uslova američkog vojnog prisustva u Iraku, te da na njega treba odgovoriti zakonom koji bi zaštitio iračku sigurnost i suverenitet.
Vraćamo se domaćim temama. Zaduživanje zdravstvenog sektora Republike Srpske nastavljeno je i u 2020. godini, i to novim kreditom od 60 miliona maraka koji je podigao Entitetski fond zdravstvenog osiguranja. Sredstva će biti iskorištena za servisiranje dugova iz ranijeg perioda. Pripremio Gojko Veselinović.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u novu godinu ulazi sa novih 60 miliona maraka kreditnog zaduženja na rok otplate od 5 godina. Od ovog iznosa 22 miliona namijenjeno je za izmirenje obaveza prema zdravstvenim ustanovama u Srbiji, 20 miliona za pokrivanje obaveza za bolovanje, te 18 miliona za izmirenje dugova prema apotekama i ostale obaveze. Treba istaći da će Fond zdravstva samo po osnovu troškova obrade kredita i kamate platiti Unikredit banci kod koje je podignut kredit čak 5,4 miliona maraka. Slobodan Stanić, bivši ministar zdravlja Republike Srpske, kaže da je ovo pokazatelj dubioze u kojoj se nalazi zdravstveni sistem u ovom entitetu koji je zavistan od konstantnog zaduživanja.
Prije godinu i više dana dignuti kredit u fond od 145 miliona. Bilo je rečeno da će to riješiti sve njihove probleme. Klinički iza toga digao 55 miliona. Sve bolnice su u narednom periodu digle kredit sa različitim kamatnim stopama, sa različitim iznosima troškova kredita, sa različitim grejs periodima i svime, da bi sad ponovno čim istekao grejs period od prvog kredita, fond zdravstvenog osiguranja digao novih 60 miliona. Znači ovdje mi možemo govoriti o apsolutnoj kreditnoj ovisnosti.
Svako novo zaduženje direktno ili indirektno utiče i na funkcionisanje zdravstvenog sistema koji je odavno zreo za sveobuhvatnu reformu, smatra Miodrag Femić, predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske.
Da li će moći da se nabave medicinska sredstva, repromaterijal, da li će se moći isplatiti plate, da li će moći da se funkcioniš u narednom periodu, znači to niko sad ne zna niti može bilo ko da vam kaže i odgovori na to pitanje.
Podsjećamo da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na kraju 2018. godine poslovao sa gubitkom od preko 11 miliona maraka, a dugovanja samo kod komercijalnih banaka sa ovim novim zaduženjem trenutno iznose 205 miliona KM. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Apotekari iz Tuzlanskog kantona u poslijepodnevnim satima ponovo su počeli izdavati lijekove sa esencijalne liste. Rezultat je to postignutog dogovora sa vladom Tuzlanskog kantona o povećanju cijene naknade po obrađenom receptu sa jedne marke na marku i 50 feninga uz uključeni PDV. Također apotekari će dobiti i veće plate. Maja Nikolić.
Do danas među građanima Tuzle je bila velika neizvjesnost hoće li imati pristup osnovnoj listi lijekova od kojih ovisi njihovo zdravlje, a nakon što su farmaceutske kuće donijele odluku da na cijenu lijekova ispod 1,5 marke neće pristati. Leila Berbić, glasnogovornica Komore farmaceuta Tuzlanskog kantona, kaže da je dogovor s vladom Tuzlanskog kantona danas postignut.
Uspjeli smo naći zajedničku riječ i dogovoriti da sada usluga od jedne konvertibilne marke sa PDV-om bude od 1.1.2020. godine marka i po, znači sa PDV-om.
No, među onima koji danas nisu mogli primiti lijekove, nastala je neizvjesnost.
Ja trošim puno lijekova, imam samo jedan esencijalni, stavim jedan puno znači. A sad, za nas penzionere pogotovo, mi smo ugroženi i svugdje, na svakom mjestu, ni tam se penzija povećava lijekovi, nam ukinuli, sad nam daju džaba da preživimo, nas hoće da još što prija podzem.
Ja ću samo reći iz ličnog primjera da ima majku koja ima hipertenziju, koja često ima krvarenje iz nosa i bez lijekova sigurno da bi posljedice bile drastične. I ukoliko ne bi mogla dobiti lijekove sa esencijalne liste, pitanje je ko bi odgovarao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Saobraćajna signalizacija u gradu Banja Luka stalno je na meti vandala. Samo u posljednje dvije godine za obnavljanje signalizacije gradska uprava je morala izdvojiti oko 140.000 maraka. Slušamo Erdoana Katanu.
U prošloj godini na području grada Banja Luka porušeno je 520 saobraćajnih znakova, a više od 210 je potpuno uništeno. Slavko Davidović, šef odseka za saobraćaj, kaže da je za zamjenu i sanaciju oštećene saobraćajne signalizacije u 2019. godini iz gradskog budžeta utrošeno više od 60.000 konvertibilnih maraka, a u 2018. je oko 80.000 maraka.
Ono što je zabrinjavajuće je da veći dio ovog novca biva utrošen iz razloga što je saobraćajna signalizacija se našla na meti nesavjesnih pojedinaca koji ih uništavaju na razne načine, od ispisivanja grafita do rušenja, lomljenja, do totalnog uništavanja, dakle pokazivanje neke snage i dokazivanje putem uništavanja gradske imovine.
Na području grada Banja Luka ima više od 8.000 saobraćajnih znakova, a najviše se uništavaju tokom vikenda, kaže Davidović, ističući da se na ovaj način ugrožava i bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.
Vozači nemaju informaciju kojem je neophodna za bezbjedno kretanje, te može doći do saobraćajnih nezgoda i do tragičnih posljedica.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom u božićnoj poruci koju je danas uputio, poručio je između ostalog da je Božić poziv na promjenu, da njime postanemo bolji ljudi, bogatiji vjerom i jači ljubavlju i nadom.
Podjele i zavađe, zli jezici i gorke riječi koje svakodnevno slušamo i čitamo, neka iščeznu iz naših komunikacija. Umjesto toga, dopustimo ljubavi i dobroj volji da nadladaju naše razlike i zavađe, kako one iz prošlosti, tako i ove sadašnje. Mislimo i govorimo različito, jer smo različiti, ali ne dopustimo da naše različitosti budu ispunjene mržnjom i netrpeljivošću. Neka nam ovogodišnji praznik Hristovog rođenja, Božić, bude svima srećan i blagosloven i da u njemu vidimo put vječnog života i našega spasenja. Mir Boži, Hristos se rodi.
Na kraju ove emisije još jednom informacija o vremenu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno. U večernjim satima u većem dijelu Bosne kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg. Jutarnje temperature od minus 5 do 1 na jugu zemlje do 6 stepeni, a tokom dana od 4 do 10 na jugu zemlje od 8 do 13 stepeni. Bilo to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata, a više informacija na web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.